ตั้งใจกันภาวนานะ วันนี้ก็ เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางศาสนาพุทธเรียกว่าวันมาฆบูชา เป็นวันที่ถือว่ามีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลมีพระสงฆ์พระยาสงฆ์นะมาชุมนุมกันมาชุมนุมกัน จำนวน 1,250 รูปนะพระสงฆ์ที่มาประชุมนี้ก็เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น แล้วก็เป็นพระสงฆ์ที่พระเจ้าเป็นผู้บวชให้ทั้งหมดแล้วก็มาประชุมกันในคืนวันเพ็ญเดือน3เรื่องมาฆบูรมีบูรณีก็เลยกลายเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญ พระเจ้าได้ถือโอกาสนี้แสดงธรรมเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นะหรือแปลเป็นไทยก็คือหัวใจพระพุทธศาสนาพระเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะต้องแสดงหัวใจพระพุทธศาสนาทุกพระองค์นะทุกพระองค์หัวใจพระพุทธศาสนาเราก็รู้ตั้งแต่เด็กๆนะว่า การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมนะแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์หรือที่เราแปลเมื่อกี้ว่าทำจิตให้ขาวรอบอันนี้คือหัวใจพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พระเจ้าทุกองค์จะแสดงการตรัสรู้ของพระเจ้าแต่ละองค์เนี่ยเป็นการตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองนะตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเห็นไหมในบทสวดมนต์นะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนะซึ่ง ที่เราเคยแสดงไปหลายครั้งว่าบางคนก็จะสอนผิดๆว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเพราะว่าระลึกชาติได้แล้วก็ไปเห็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยสอนว่าอย่างไรก็เลยมาสอนแต่อย่างนั้นไม่เรียกว่าตรัสรู้ อย่างนั้นเรียกว่าไปเอาคำพูดไปจำพระพุทธเจ้าจำคำของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาสอนเป็นสัญญาขันไม่ใช่ตรัสรู้ตรัสรู้นี่คือออกมาจากจิตเรียกว่าญาณนะเรียกว่าญาณถ้าเราปฏิบัติไปจนถึงเกิดญาณอย่างรู้ขึ้นมาเนี่ยนะอย่างน้อยโสดาบันเนี่ยเราจะรู้ว่ามันคืออะไรนะเป็นญาณของท่านถึงเรียกว่าตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองออกมาจากจิตของท่านเองไม่ได้จำใครของมาพูดไม่ได้จำคำของพระเจ้าองค์ก่อนมาพูดไม่ใช่ถึงแม้ว่าจะเลือกชาติได้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนจะสอนเรื่องอริยศาสตร์สอนต่างๆแต่มันไม่เหมือนตรัสรู้จากจิตของตนเองก็เหมือนเราจำอย่างปัจจุบันเนี้ยก็เหมือนที่เราจำที่พระพุทธเจ้าสอนนะว่าอริยศาสตร์คืออะไรมรรคมีองค์8คืออะไรเราจำเรารู้กับตรัสรู้เกิดขึ้นในจิตเนี่ยคนละเรื่องกันถ้าใครตรัสรู้ได้สักครั้งหนึ่งนะคำว่าตรัสรู้ไม่ได้ใช้เฉพาะพุทธเจ้านะหมายถึงว่าผู้ใดผู้ที่บรรลุโสดาบันขึ้นไปเนี่ยบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมก็ถือว่าตรัสรู้ธรรมมันจะเกิดขึ้นในจิต ก็เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตที่เป็นญาณความรู้ยิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันต่างกับความจำอย่างไรทำนองนั้นอันนี้ก็แก้ข้อสงสัยหลายๆคนในบางทีคำสอนอะไรต่างๆเราต้องระมัดระวังทำพุทธเจ้าสอนเหมือนกันแต่บางทีการมาขยายความเนี่ยก็ไปขยายตามความคิดความเข้าใจของตนแล้วทำให้คนเข้าใจผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิกันอันนี้ก็ระมัดระวังระมัดระวังเช่นเดียวกันโอวาทปาติโมกข์เนี่ย ก็เป็นสิ่งพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ตรัสสอนทุกพระองค์เหมือนกันสอนตามเหตุตามปัจจัยนะถึงเวลาก็จะสอนเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาเลยนะ ไม่ทำบาปการไม่ทำบาป ทำกุศลแล้วก็ทำความดีทำให้นึกถึงคำสอนหลวงปู่ชานะที่ว่าแค่หยุดชั่วก็ทำดีแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงเราเพิ่งสอนลูกศิษย์ไปเมื่อวันก่อนเลยนะแค่เรามีศีล5ครบเนี่ยนั่นน่ะเป็นบุญแล้วเห็นไหมเป็นบุญแล้วการละเว้นการทำชั่วน่ะคือเป็นบุญเป็นบุญมันเหมือนมีดเล่มหนึ่งอะ ปลายกับด้ามจับก็คืออันเดียวกันเราละชั่วละการทำชั่วละการเบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละการลักทรัพย์คดโกงนะคดโกงละการปิดลูกปิดเมียศีลข้อ3นะละการโกหกหมดเท็จอะไรเงี้ยข้อ4นะละการดื่มสุรามีอะไรเนี่ยข้อ5ถ้าเราละศีล เราละความชั่วต่างๆที่กล่าวไปเนี่ยเรามีศีลละพอเรามีศีลครบไอ้นั่นหมายความว่าไงจิตก็เป็นบุญเกิดขึ้นละเห็นไหมแค่ละชั่วก็ทำดีแล้วนี่ศีลจึงต้องมาก่อนศีลจึงต้องมาก่อนต้องมีศีลก่อนมีศีลก่อนถ้าศีลเรายังไม่ครบ การจะบรรลุธรรมนั้นยากมากเพราะว่าจิตใจยังพัวพันกับการผิดศีลอยู่ลองนึกสภาพจิตใจคนเพิ่งฆ่าคนมาจบๆเพิ่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาจบๆเลยนะจิตย่อมเศร้าหมองอยู่เพิ่งลักทรัพย์คนมาจิตย่อมเร่าร้อนเดือดร้อนด้วยการทุศีลเพิ่งผิดลูกผิดเมียเขามาเนี่ยกลัวเขาจะจับได้เนี่ยจิตไม่มีวันที่จะสงบแค่โกหกก็เหมือนกันโกหกก็เหมือนกัน คนมีศีลเนี่ยหลุดปากโกหกสักครั้งหนึ่งโอ้โหมันเหมือนตกนรกอยู่หลายวันเลยนะมันร้อนลุ่มไปหมดเลยนะ มันร้อนลุ่มไปหมดจนกระทั่งจิตเข้าสู่โสดาปัตติมรรคปัตติผลนั่นแหละการโกหกต่างๆก็จะไม่มีถ้ามีก็เป็นไปด้วย ไม่ได้ตั้งใจบางทีหลุดปากมาอย่างเช่นเราเล่าให้ฟังว่ากินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังจริงๆยังไม่ได้กินนะบอกกินแล้วอย่างเงี้ยปากมันพาไปแต่ใจไม่ได้คิดจะโกหกนะอันนี้ไม่ถือว่าผิดศีลนะเพราะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเราไม่มีเจตนาที่จะผิดศีลต้องดูให้ดีๆเหมือนกันบางที ทำไปโดยพูดไปโดยสัญชาตญาณพังปากออกไปนะเจตนาไม่ได้ต้องการโกหกอะไรเนี่ยสินข้อ5เนี่ยสุราเมรัยก็เหมือนกันดูคนกินเหล้าเห็นไหมหน้าก็แดงก่ำใจก็ร้อนนะเราเคยกินมาก่อนนะเราจะรู้ว่าโอ้โหเราไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงมันร้อนมากนะกายก็ร้อนใจก็ร้อนแผดเผาไปหมดเลยแผดเผาจากนั้นที่ไม่แปลกที่คนกินเหล้าเป็นอาจินเนี่ยพอตายไปลงนรกเนี่ยเขาก็ถูก กรอกปากด้วยน้ำทองแดงน้ำทองแดงมันก็ร้อนเหมือนกันเห็นไหมมันผิดศีลนั้นใครเคยกินลงกินเหล้าเนี่ยก็ขอให้เลิกไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์บางคนสมัยนี้มาคนที่เขานะพอมีทุกข์มากก็ไม่รู้จะไปไหนก็กินเหล้ากินให้สมองมึนไปจะได้ไม่คิดหลับตื่นมาก็คิดเหมือนเดิมมันไม่ใช่แก้ปัญหาที่ถูกจุดนะการกินเหล้ากินยานะไม่ได้แก้ปัญหาที่ถูกจุดกินแล้วก็ร้อนละอุกินที่ร้อนละอุสีนี้จึงสำคัญ สีจึงสำคัญบางคนก็สอนผิดๆเข้าใจผิดๆว่าองคุลิมาเนี่ยพอวางดาบฟังธรรมก็บรรลุอรหัตผลไม่ใช่อันนี้ก็ผิดมหันต์เหมือนกันท่านต้องไปถือศีลบวชพระไปถือศีลอยู่ตั้งหลาย อยู่นานใช่ไหมอยู่นานรับกรรมที่เคยทำไว้ไปบิณฑบาตที่ไหนก็ถูกคนเคลี้ยงปลาเข้าของใส่ นะต้องมีศีลก่อนไม่ใช่ว่าวางดาบฟังธรรมแล้วบรรลุอรรถผลไม่ใช่เข้าใจผิดตรงนี้ศีลจึงสำคัญศีลจึงสำคัญมากอย่างลูกศิษย์เราเนี่ย เราสอนธรรมะเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยอนุมานว่าอย่างน้อยในศีลห้าเนี่ยต้องไม่พร่องละหรือพร่องก็พร่องให้น้อยที่สุดพร่องให้น้อยที่สุดทำให้น้อยที่สุดบางคนอาชีพมันเลี่ยงไม่ได้ก็ขณะทำก็วางเจตนาให้ดีว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำแบบนี้นะเราทำเพื่อเลี้ยงครอบครัวพ่อแม่กรรมก็จะเบากรรมนี่คือหลักของการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันบางทีเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าโดยสภาพอาชีพเนี่ยบางทีมันต้องมีผิดศีลบ้างเช่นข้อ4อย่างเงี้ยนะข้อ4พระเจ้าบอกว่าไงบอกว่าถ้าผิดก็พยายามผิดให้น้อยเหมือนพราหมณ์อ่ะเขาต้องบูชายันตามประเพณีเขาอ่ะนะ ต้องเชือดคอแพะอะไรบูชายันก็มาถามพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ห้ามนะท่านไม่ได้ห้ามมันไม่ดีท่านก็บอกพราหมณ์ทำได้เพราะท่านต้องอยู่ในวงในเครือญาติที่เขาต้องทำแต่ทำให้น้อยท่านว่านะอย่าทำเป็นอาจินอันนี้มีอยู่ในพระสูตรนะอย่าให้ทำเป็นอาจินทำให้น้อยถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็ทำให้น้อยเห็นไหมพระเจ้าสอนเนี่ยท่านไม่ได้ไปล้มเลิกประเพณีอะไรของเขาเลยนะเรารู้แล้วมันล้มไม่ได้เลิกไม่ได้ก็บอกทำให้น้อยนะพระเจ้าท่านเล็งนะเวลาท่านสอนเนี่ยอย่างเช่นพราหมณ์ถามเนี่ยเขาบูชายันเนี่ยจะทำยังไงครอบครัวทำอะไรทำใช่ไหมถ้าเลิกทำ ก็เสียพ่อเสียแม่เสียครอบครัวไปเพราะว่าถือว่าแตกหลอกแตกกอละนี่นะถ้าเลิกทำแต่ได้ทำก็กลัวบาปพระเจ้าก็เลยบอกว่าทำได้แต่ให้น้อย หมายความว่าอย่าให้ทำเป็นอาจิตก็เหมือนกันเรื่องศีลเนี่ยถ้าเรามีศีลข้อ2ข้อ4ที่ต้องมีบ้างที่ต้องทำก็พยายามทำให้น้อยถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ตั้งจิตไว้เหมือนมีลูกศิษย์คนหนึ่งอ่ะ เปิดร้านขายอาหารจำเป็นต้องขายเหล้าเห็นไหมจะเป็นต้องขายเราก็สอนว่าถ้าเลิกได้ก็เลิกขายอาหารอย่างเดียวก็ดีแต่ถ้าเลิกไม่ได้เพราะว่าครอบครัวเขาประสงค์จะทำเช่นนั้นเราก็ถอยห่างออกมาเสียอย่าไปเกี่ยวข้องกับการออเดอร์การสั่งเหล้าอะไรต่างหรือถ้าเกี่ยวข้องก็วางใจว่าเราไม่มีเจตนาที่จะเกี่ยวข้องนะเจตนานี่แหละมันเป็นเครื่องชี้นะอย่างนักรบสมัยก่อนนะฆ่าคนมากมายตายแล้วทำไมไปสวรรค์เพราะลักษณะที่เขาฆ่าเนี่ยเจตนาเขาที่จะฆ่าด้วยความมาฆ่าพยาบาทเนี่ยไม่มีมีแต่ว่าเพื่อจะปกป้องแผ่นดินก็ตั้งจิตไปอย่างนั้นนะนักรบสมัยก่อนเนี่ยก็ฉลาดฉลาดในการวางจิตเวลาเขาฆ่าคนอย่างพระมหากษัตริย์เนี่ยเวลาประหารชีวิตคนเนี่ยถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็ตั้งจิตว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าแต่เราทำไว้เพื่อรักษากฎหมายรักษาบ้านเมืองกรรมมันก็น้อยมันก็บางก็เบาเนี่ยหรือบางคนมาถามเรื่องการกำจัดปลวกขึ้นในบ้านเนี่ยจะทำยังไงปลวกขึ้นบ้านเราจะปฏิบัติธรรมแบบหัวชนฝาปล่อยปลวกขึ้นบ้านไม่อยากฆ่าเพราะผิดศีลข้อหนึ่งสุดท้ายแล้วก็มีบ้านอยู่ต้องไปกู้เงินกู้ทองเข้ามาซื้อบ้านใหม่อะไรใหม่ก็เป็นหนี้เป็นศีลอีกนะความเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์มานั่งภาวนาเนี่ยมีหนี้อยู่มันก็ไม่สงบหรอกเห็นไหมเราก็สอนว่าทำได้เพราะเราอิงคำสอนพระพุทธเจ้าที่เคยสอนพระภิกษุรูปหนึ่งว่า เรื่องก็มีอยู่ว่าพระภิกษุรูปนี้พยาธิเนี่ยพยาธิอยู่ในตัวมากมายร่างกายผ่าผอมจนจะตายอ่ะก็ไม่กล้านะที่จะกินยาถ่ายพยาธิเพราะเป็นการฆ่าสัตว์ผิดศีลภิกษุก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็แนะนำให้ฉันยาฆ่าพยาธิเดียร์ถีก็โจมตีเอ้าทำไมสมณะโคดมถึงสอนให้ฆ่าสัตว์แต่จริงแล้วท่านบอกว่าขณะที่ เธอฉันยาฆ่าพยาธิเธอจงตั้งจิตว่าเธอจะรักษาอัตภาพร่างกายนี้ไว้บำเพ็ญเจริญสติภาวนาเพื่อความหลุดพ้น กรรมเธอก็จะเบาเพราะเธอไม่มีเจตนาที่จะฆ่าแต่เธอเจตนาที่จะรักษาร่างกายนี้ไว้เพื่อปฏิบัติธรรมบาปไหมก็บาปแต่มันเบามันเบาเนี่ยเจตนาเนี่ยสำคัญมากนะดังนั้นเนี่ยเวลาปลูกขึ้นบ้านเนี่ย เวลาเราจ้างบริษัทมากำจัดปลวกเราตั้งเจตนาว่าเราจะรักษาบ้านนี้ไว้เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมให้เราเจริญสติภาวนาสวดมนต์ภาวนาตั้งจิตไว้มันก็บางจนกระทั่งนู่นเนี่ยเป็นพระยาเจ้าเนี่ยสูงสูงขึ้นไปเนี่ยก็จะมีกรรมมาหนึ่งที่ว่าไม่มีเจตนามีแต่กรรมล้วนๆเจตนาไม่มีเพราะความคิดปรุงแต่งมันไม่มีถึงตอนนั้นนะอันนั้นก็ลึกซึ้งอันนั้นจะไม่แสดงไปถึงเราจะเข้าใจอ้อกรรมที่ไม่มีเจตนานี่มันมีอยู่เนาะกรรมที่ไม่มีเจตนานะเป็นกรรมของพระเจ้าชั้นสูงสูง มีแต่กิริยาแต่ไม่มีเจตนาจึงไม่ถือเป็นกรรมเรียกว่ากรรมไม่มีเจตนาไม่เรียกว่าเป็นกรรมมันก็ลึกซึ้งอยู่นะยังไปไม่ถึงเราจึงยังไม่สอนกันนี่แหละเรื่องศีล นะศีลเบื้องต้นเนี่ยการไม่ทำบาปเนี่ยก็คือการรักษาศีลนี่แหละรักษาศีลนี่แหละคือการไม่ทำบาปศีล 5แค่ศีล5เนี่ยนะเราก็สามารถที่จะไปสวรรค์ไปพรหมได้นะถ้าเราเจริญศีล5อยู่เป็นปกติน้อมศีล5มาเป็นอารมณ์เนี่ยทำให้จิตเป็นสมาธิได้นะศีลอยู่ในอนุสติ10ของสมถะ ภาวนานะจะเรื่องของศีลการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยนะแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็อย่างที่บอกให้วางเจตนาไว้ดีแล้วกันตอนนั้นแหละเจตนาให้ดีนึกถึงหลวงปู่ชาเหมือนกันนะท่านพูดอยู่คำหนึ่งนะที่เราก็สอนบ่อยนะว่าผ้าเนี่ยนะ มันยังไม่สะอาดเลยนะเต็มไปด้วยฝุ่นสิ่งของสกปรกฝุ่นสกปรกแล้วก็ไปย้อมสีซะละหมายความว่ายังไงนะตอนแรกเราก็ฟังก็งงนะตอนหลังจึงเข้าใจว่าอ๋อเหมือนจิตใจเรานี่แหละศีลเรายังไม่บริสุทธิ์เลยอ่ะเราจะไปเจริญสติภาวนาได้ยังไงต้องทำศีลให้บริสุทธิ์ทำผ้าให้สะอาดซะก่อนทำจิตให้สะอาดซะก่อนดังนั้นเนี่ยพอเรารักษาศีลไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลก็เกิดขึ้นในตัวกุศลก็เกิดขึ้นในตัวไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทไม่ลักทรัพย์เห็นไหมโลภะมันก็บางเบาไม่ผิดลูกผิดเมียใครราคะเห็นไหมโลหะมันทำให้จิตใจเราเบาลง เป็นกุศลเริ่มต้นจากไม่ทำบาปพอไม่ทำบาปมันก็เป็นบุญแล้วจิตก็เป็นกุศลขึ้นมาจริงๆเป็นเรื่องเดียวกันนะเดี๋ยวพระเจ้าท่านแยกกันมาดูท่านเองว่าเริ่มต้นจากไม่ทำบาปก่อนพอไม่ทำบาปมันก็เป็นบุญอยู่ในตัวเห็นไหมส่วนการไปทำ ไปให้ทานอันนั้นก็เป็นบุญอีกอันหนึ่งให้ทานนี่เรื่องศีลไม่ทำบาปทำกุศลเรื่องกุศลเราก็ไม่ต้องสอนมากเพราะเราก็รู้เยอะต้องทำอะไรบ้างนะกุศลก็มีบุญกิริยาวัตถุสิบเห็นไหมศีลก็อยู่ในนั้นบุญกิริยาวัตถุสิบเราก็เคยแสดงไว้ที่ศาลล้มลายกลางนะลองไปตามฟังดูมีอะไรบ้าง การช่วยเหลือเผื่อแผ่แบ่งปันเนี่ยไปทำบุญมาแล้วบุญมาบอกเพื่อนเพื่อนอนุโมทนานี่นะอันนี้ก็เป็นบุญทั้งนั้นนะเป็นบุญเนี่ยทำบุญขวนขวายมีสัมมาคารวะอันนี้ก็เป็นบุญนะบุญจากการนอบน้อมเห็นไหมการให้ทานการรักษาศีลนะบุญที่ยิ่งใหญ่มากคือสัมมาทิฏฐิทำความเห็นถูกให้ถึงพร้อมบุญการทำบุญไม่ทำบาป 1. ไม่ทำบาป 2. ทำบุญทำจิตให้เป็นกุศล แต่ข้อที่สำคัญที่สุดที่เป็นหัวใจพระพุทธศาสนาจริงๆที่ศาสนาอื่นไม่มีจริงๆอยู่ที่ข้อที่สามข้อสุดท้ายคือการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ต้องมีคำว่าบริสุทธิ์เลยนะในหนังสือหลวงปู่ชาหนังสือสวดมนต์ท่านใช้คำว่าทำจิตให้ขาวรอบตอนแรกก็สงสัยจิตขาวรอบเป็นยังไงจิตขาวรอบคือจิตสว่างแล้วก็บริสุทธิ์นั่นเองต้องบริสุทธิ์เลยนะต้องบริสุทธิ์อย่างจิตของฤาษีผู้ที่บำเพ็ญตบะบำเพ็ญฌานภาวนาบำเพ็ญสมาธิมาแบบสมถะจิตเขาก็สว่างนะจิตสว่างแต่ไม่บริสุทธิ์งงไหมสว่างไม่บริสุทธิ์จิตเดิมเราเนี่ยจริงมันประพัดสอนนะมันสว่างนะทีนี้พอเราภาวนาหนีอารมณ์ใครเป็นลูกศิษย์เราก็จะรู้ว่าการภาวนาหนีอารมณ์เป็นอย่างไรก็คือ ไปอิงคำบริกรรมบ้างไปเพ่งโน่นนี่บ้างบางทีก็เพ่งอิริยาบถการเคลื่อนไหวร่างกายก็เป็นอารมณ์ขึ้นมาจิตเป็นสมาธิขึ้นมาผ่องใสขึ้นมาสว่างขึ้นมาเนี่ยสว่างขึ้นมาเพ่งลมหายใจนี่ก็ทำให้จิตสว่างได้หมายความว่าปกติจิตเราเนี่ยมันประพัดสอนอยู่แล้วแต่จิตมันปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาปรุงแต่งด้วยความไม่รู้นะปรุงแต่งขันปรุงแต่งอารมณ์แล้วจิตก็เกลือกกลั้วอยู่กับอารมณ์คิดว่าอารมณ์เป็นของเขาเป็นเขาปรุงแต่งรูปเริ่มต้นจากปรุงแต่งนามก่อนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็ปรุงแต่งขึ้นมานะเริ่มต้นจากวิญญาณปรุงแต่งวิญญาณมาก่อนตัวรู้เนี่ยแหละตัวรู้มันคลอดมาก่อน คลอดมาตัวรู้ก็ไปปรุงแต่งเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ปรุงแต่งรูปครบขันธ์ห้าแล้วก็นี่รูปเวทนาคือความสุขความทุกข์ความรู้สึกเฉยๆในเวทนาสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือตัวรู้ก็จิตมีลักษณะเหมือนกันเลยนะเพียงแต่ว่าตัวรู้ที่เป็นวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเนี่ยพอปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยรวมเรียกว่าขันธ์ห้าอารมณ์เนี่ยนะก็หลงว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเขาด้วยความไม่รู้เป็นเขาเกลือกกลั้ว พอเกลือกกลั้วไปจิตก็ไม่ผ่องใสไม่ประพัดสอนเกลือกกลั้วกับอารมณ์ปกติเป็นของมืดเป็นของวุ่นเป็นของร้อนทีนี้พอเราบริกรรมแบบสมถะหนีอารมณ์ต่างๆแล้วนั้นมาอยู่คำบริกรรมไม่ใช่เป็นพุทโธสัมมาอรหังเลยก็ตามหรือเอาคำบริกรรมอื่นมาก็ตามหรือไปเพ่งดินน้ำไฟลมหรือเพ่งลมหายใจนะซึ่งเป็นรูปอย่างหนึ่งบางทีก็เพ่งอิริยาบถจิตมันก็หนีไอ้สิ่งที่มืดออกมาสิ่งที่วุ่นออกมาสิ่งที่ร้อนออกมามาอยู่จุดหนึ่ง มาอยู่กับจุดสิ่งที่เพ่งนั่นแหละอยู่กับสิ่งที่เพ่งเป็นอารมณ์เดียวเลยเรียกว่าเอกกตารมเห็นไหมนี่คือฌานนะนี่คือสมถะเอกกตารมมีอารมณ์เดียว มีอารมณ์เดียวอารมณ์อื่นที่วุ่นที่ร้อนที่มืดหายไปหมดมันก็เลยสว่างขึ้นมาสว่างไอ้ตรงนี้ทำให้นักปฏิบัติภาวนาหลงกันพอจิตสว่างตรงนี้ปั๊บก็คิดว่าบรรลุธรรมนี่หลวงตามหาบัวญาณสัพพโนจึงออกมาเตือนว่าให้ระวังจิตผ่องใสคืออวิชชามีคำเทศอยู่คำหนึ่งนะอยู่บทหนึ่งจิตผ่องใสคืออวิชชายังเป็นวิชชาอยู่นะจิตผ่องใสแบบนี้ยังเป็นอวิชชาเป็นจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่ถึงหัวใจพระพุทธศาสนายังไม่ถึงทีนี้ จะถึงได้อย่างไรนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติมาตรัสรู้เพื่อมาสอนทำให้ถึงความบริสุทธิ์ของจิตจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดอีกเห็นไหมเราเกิดมาครั้งใดก็ทุกครั้งไปทุกครั้งไปทุกชาติที่เกิดอย่าคิดว่าเศรษฐีจะไม่มีทุกนะบางทีเนี่ยเศรษฐีทุกกว่าคนยากคนจนอีกนะ อะไรนิดหนึ่งเขาก็ทุกข์แล้วแล้วก็สุขมาตลอดแต่คนจนเนี่ยเห็นทุกข์จนเคยชินจนบางทีมันไม่ทุกข์นะไม่ทุกข์เนี่ยสุดท้ายคือทุกข์มันก็หมดเกิดมาครั้งไหนก็ทุกข์มีครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานทุกข์ทั้งนั้นนะทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมีแต่ทุกข์นะต้องไปมันพ้นทุกข์ไปให้มันนอกเกิดเนื้อตายอย่างที่หลวงปู่ชาท่านบอกไว้นั่นพระเจ้ามาสอนตรงนี้มาสอนเพื่อให้ไปพ้นทุกข์พ้นจากการเกิดการตายท่านมาตรัสรู้ท่านมาทำจิตให้บริสุทธิ์วิธีการทำของท่านก็คือเจริญสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานเพราะท่านตรัสรู้ด้วยสติเรียกว่าอานาปานสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แค่นี้เองนะท่านตรัสรู้ด้วยแค่นี้เองหมายความหายใจเข้าเนี่ยให้อยู่กับรู้ตอนนี้ลองดูสิ หายใจเข้าให้อยู่กับรู้หายใจออกก็ให้อยู่กับรู้เมื่อเราอยู่กับรู้ได้เนี่ยลมหายใจก็จะมาแล้วก็ไปลองทำดูสิหายใจเข้ารู้หายใจออกก็รู้รู้คือรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะรู้ไปทั้งตัวให้รู้ไปทั้งตัวตอนแรกจะรู้ที่หน้าอกก่อนหน้าท้องบ้างไปตามขาบ้างแต่สุดท้ายต้องให้รู้ทั้งตัวจับตัวรู้ให้ได้ใครจับตัวรู้ได้คนนั้นก็จับจิตได้จับนิพพานได้เนี่ยหายใจเข้ารู้รักษาตัวรู้ไว้แล้วก็หายใจออกรักษาตัวรู้ไว้แล้วก็หายใจเข้าคราวนี้ตัวรู้เนี่ยเป็นหลักละส่วนลมมากระทบเข้ากระทบออกเนี่ยก็เป็นเพียงแค่แขกเข้ามาบ้านไม่มีที่นั่งแล้วก็ออกไปตอนนี้จิตเราอยู่กับรู้แล้วเห็นไหมอย่างอาจารย์เนี่ยนั่งเนี่ยมันอยู่กับรู้มันคงมันมั่นคงลมมาก็ไปอารมณ์มามันก็ไปเห็นไหมจิตก็นิ่งอยู่ไม่หวั่นไหวไปตามลมหายใจก็ออกไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบธรรมอารมณ์หรืออารมณ์ชนิดไหนก็ตามความรู้สึกนึกคิดทั้งปวงอะไรเรียกว่าธรรมอารมณ์หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เนี่ยอาจารย์สอนไปตั้งสติแล้วก็ธรรมะวิจยะอยู่ในตัวนะจับตัวรู้ให้ได้ถ้าจับตัวรู้ได้เนี่ยจิตจะเป็นสมาธิของมันเองมันจะปึ้งขึ้นมาเลยนะตั้งขึ้นมาจะนิ่งสงบเยือกเย็นของมันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละหายใจเข้ารู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมนะรู้ไปทั้งตัวเลยนะรู้ไปทั้งตัวหรือว่ารู้กลางๆหรือว่ารู้นิ่งๆรู้อยู่กับที่รู้แบบนั้นนั่นแหละคือสตินะสตินั่นแหละคือตัวรู้สติไม่ใช่อะไรนะคือตัวรู้สติคือความระลึกได้ในลักษณะรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วถึงรู้ไปทั้งตัวหายใจเข้ารู้นี่พระเจ้ามาตรัสรู้ด้วยตรงนี้เองพอจิตอยู่กับรู้อยู่กับสติได้เนี่ยจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นสมัยโตยถาภูตังปัจฉานาติจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นเนี่ยก็จะรูปนามตามความเป็นจริงนี่การปฏิบัติภาวนามาทั้งหมดก็เพื่อให้จิตมันตั้งมั่นจนกระทั่งเกิดญาณอันหนึ่งเรียกว่าญาณทัศนะเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะคือญาณที่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงนี่เป็นญาณแรกพุทธเจ้าก็ตรัสรู้แบบนี้เห็นว่าสิ่งที่จิตมันปรุงแต่งออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารหรือว่าแม้กระทั่งรูปสิ่งเหล่านี้ออกไปจากจิตเนี่ยแต่มันเกิดดับอยู่หาตัวตนไม่ได้หาตัวตนไม่ได้ทุกอย่างเห็นก็เพราะจิตตั้งมั่นหรืออย่างการเจริญสติปัฏฐานในฐานอื่นๆอย่างเช่นยืนเดินนั่งนอนในรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เรียกอิริยาบถหรือเอี้ยวตัวหยิบแก้วน้ำนั่งบนชักโครกเดินขึ้นลงบันไดน้อมตัวไปข้างหน้า ล้มตัวลงนอนให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอสัมปชัญญะก็เพื่อให้จิตมันอยู่กับรู้เห็นไหมให้จิตอยู่กับรู้หรือเวลาอารมณ์ยินดียินร้ายเกิดให้รู้เท่าทันถ้ารู้เท่าทันจิตมันก็จะพละมันอยู่กับรู้โดยอัตโนมัติหรือเวลาจิตโกรธพระเจ้าสอนว่าไงจิตมีโทสะก็ให้รู้เห็นไหมให้รู้ให้อยู่กับรู้นั่นแหละจิตมีราคะมีโลภะก็ให้ดึงกลับมาอยู่กับรู้จิตฟุ้งซ่านก็ดึงกลับมาอยู่กับตัวรู้จิตง่วงเหงานอนหดหู่ซึมเศร้าทีนมิทะก็ให้กลับมาอยู่กับรู้จิตสงสัยก็ให้กลับอยู่กับรู้จิต ฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทจักกุกกุจจะก็ให้กลับมาอยู่กับรู้เนี่ยเห็นไหมสรุปก็คือให้กลับมาอยู่กับรู้มีอยู่อันเดียวที่เราสวดมนต์ไปคือกายกตาสติพิจารณากายอันนั้นเป็นธรรมะวิจยะเกสาโลมานะเมื่อกี้มีคนสงสัยน้ำมูกก็คืออะไรน้ำมูกก็คือน้ำปัสสาวะ ให้เห็นความไม่สะอาดของร่างกายเมื่อเห็นแล้วจิตมันก็จะผละออกจากความยึดมั่นถือมั่นออกมาก็มาตั้งมั่นเหมือนกันตรัสรู้ธรรมเหมือนกันเหมือนกันถ้าเราไม่ทำจริงเห็นจริงเราสอนแบบนี้ไม่ได้หรอกเราต้องทำตัวเองให้ได้ก่อนถึงจะสอนคนอื่นได้ถ้ายังทำไม่ได้เราก็ไม่สอนเราอายเราไม่อยากเป็นทัพพีในหม้อแกงนะยังไม่รู้รสแกงแล้วก็ไปสอนคนอื่นว่ารสแกงเป็นอย่างไรทำไม่ถึงทำไม่ได้ก่อนอย่างน้อยโสดาบันก่อนก็สามารถที่จะสอนคนสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าไม่บรรลุโสดาบันเนี่ยพระเจ้าท่านไม่สอนนะไม่สอนก็จะพาคนหลงทางได้พระเจ้าจะดูว่าต้องบรรลุโสดาบันอย่างอานนท์เนี่ยพระเจ้าให้สอนได้เพราะบรรลุโสดาบันนะเห็นปฏิจจแท้ละเห็นอริยสัจจริงนะแต่อย่างพระ ปุจโฉโพธิราชเนี่ยท่านไม่สอนท่านบอกว่าเป็นพระใบลานเปล่าอยู่คือจำถ้าเป็นสมัยนี้เรียกว่าทรงพระไตรปิฎกอะจำได้หมดเลยว่าท่านสอนอะไรบ้างแต่มาทีไรพระเจ้าก็ทักว่าเป็นไงใบลานเปล่ามาแล้วเหรอเพราะท่านกราบลาท่านก็ทักอีกพุทธเจ้าท่านก็กลับมาเหลือใบลานเปล่าใช่ไหมพระพุทธโฉโพธิละท่านก็มานั่งไกลควรว่าเอ๊ะทำไมพุทธเจ้ามาเรียกตัวเองใบลานเปล่าทั้งที่ตัวเองเป็นพระก็เลยนะพระเถระใหญ่เลยนะท่านก็เกิดปัญญาเออชะลอยเรายังไม่ได้บรรลุธรรมวิเศษจันใดเลยเนาะท่านก็ไปให้คนนั้นคนนี้สอนก็มีใครสอนเพราะท่านอีโก้เยอะมากอัตตาตัวตนเยอะมากไม่มีใครกล้าสอนท่านเป็นไปได้เนนอายุ7ขวบกว่าแต่เป็นเนนพระอรหันต์เนนอรหันต์นั่นน่ะลดตัวตนลงไปให้เนนสอนท่านถึงบรรลุอรหัตผลนี่ท่านมีปัญญาอยู่นะมีปัญญารู้ว่าสิ่งที่ตนทรงพระไตรปิฎกนั้นเนี่ยทรงคำสอนที่จะเป็นเพียงแค่ความจำไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ความจริงที่เกิดจากใจอย่างน้อยนี่พระพุทธเจ้าอย่างไรโสดาบันก่อนถึงจะสอนได้ต้องเห็นสัจธรรมเห็นอริยสัจก่อนถึงจะสอนได้นี่แหละรวมความนั่นก็คือการเจริญสติปัฏฐานนี่แหละจะทำให้จิตของเราตั้งมั่นได้ตั้งมั่นแบบสมาธินะการภาวนาอย่างอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เกิดสมาธิได้ก็ไม่สามารถทำให้บรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าท่านลองภาวนามาหมดแล้วไม่บรรลุจนกระทั่งท่านมาเจริญอานาปานสติของแท้นี่แหละท่านจึงบรรลุเราก็เดินลอยตามท่านเห็นสิ่งเดียวกับที่ท่านเห็นแต่เรายังไม่จบเหมือนท่านท่านจบในคืนเดียวเรายังไม่จบเรายังมีสิ่งที่ต้องศึกษายังเป็นเสขะบุคคลอยู่อย่างที่หลวงปู่ชาบอกเสขะบุคคลบูชาเนี่ยนั่นเทียบดีนะท่านบอกเสขาบุคคลเนี่ยคือพระเจ้าแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยเหมือนเหยียบข้ามห้วยอ่ะท่านบอกว่าเท้าฝั่งหนึ่งเหยียบห้วยอีกฝั่งหนึ่งนะรู้ว่าห้วยอีกฝั่งหนึ่งมันมีอยู่แต่ยังไปไม่ได้ท่านว่างั้นห้วยอีกฝั่งก็คือพระนิพพานท่านรู้แล้วพระนิพพานเนี่ยมีเรียกว่าเหยียบพระนิพพานแล้วพระโสดาบันเนี่ยเสขาบุคคลเนี่ยคือยังต้องศึกษาอยู่ท่านบอกยังต้องกรรมศึกษายังต้องศึกษาต้องมีธรรมวิริยะอยู่จนกระทั่งไม่มีอะไรศึกษาเรียกว่าอเสขบุคคลคือพระ อรหันต์นะครับสิกขาบุคคลนะดังนั้นที่เราเจริญสติเนี่ยก็เพื่อจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเกิดสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่กับรู้เนี่ยอยู่กับสติอยู่กับตัวรู้ตัวเนี้ยถ้าตั้งมั่นเนี่ยบางคนยังไม่ตั้งมั่นเนี่ยก็เห็นการเกิดดับขึ้นก่อนไอ้นั่นน่ะคือหนทางของการไปสู่ความตั้งมั่นเลยนะแต่ถ้าตั้งมั่นจริงเนี่ยขาดจากโลกเลยนะมันเห็นความเกิดดับชนิดที่เรียกว่าเห็นแบบพระโกณฑัญญะเห็นแต่บางคนเนี่ยเฉียดๆละจิตอยู่ในรู้เนี่ยอยู่ในร่องรู้มาอยู่กับตัวรู้บ่อยๆแล้วเนี่ยรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนรู้ว่าตัวรู้อยู่ตรงไหนเนี่ยเฉียดเข้ามาเลยนะเห็นการเกิดดับเนี่ยเฉียดเข้ามาแล้วเห็นอสุภะเกิดขึ้นภายในจิตนั่นก็เฉียดแล้วนะเฉียดแล้วเห็นตามจริงละเห็นตามจริงของกายเห็นตามจริงของกายมีลูกศิษย์คนหนึ่ง มาเล่าให้ฟังไปบวชที่วัดมาบจันแล้วก็เห็นสภาวะเกิดดับของร่างกายระเบิดโอ้เราซึ้งมากเลยนะก็ไปถามหลวงพ่อนันนะเราเอ่ยชื่อก็ได้หลวงพ่ออาจารย์เราพระนันพระอาจารย์นันก็บอกว่ามันต้องเห็นอีก4อย่างนั่นต้องเห็นตัวอื่นด้วยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนี่มันต้องเห็นดับทั้งหมดนะบางคนเนี่ยร่างกายระเบิดดับก็คิดว่าบรรลุธรรมจบกิจแล้วก็มีอันนี้คือความหลงเป็นมีปัสนุปกิเลสด้วยเชื่อมั่นอธิโมกว่าบรรลุแล้วนะอันนี้เป็นแค่1 ใน 5นะอย่างที่เราเขียนในหนังสือยังต้องมีอีก4อย่างที่ต้องทำต่อนะโอ้นี่เห็นไหมดีว่าได้พระอาจารย์อานันท์ท่านบอกว่ายังมีอีก4 อย่างนะยังมีอย่างอื่นด้วยนะต้องมีอย่างอื่นดับไปนะเนี่ยของจริงนะของจริงเดี๋ยวนี้เราภาวนากันระเบิดกันเยอะแยะหมดเลยนะแล้วก็คิดว่าบรรลุธรรมระเบิดว่างไปหมดหายไปหมดโอ้ไม่ใช่มันแค่กายแค่กายบอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่ามันแต่มันเห็นเกิดดับทียิบเลยนะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับอย่างกิจสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธมติเกิดเป็นธรรมดาดับไปแต่ด้วยโอ้มันเป็นอย่างนี้เองต้องเห็นนะเราเจริญสติ ทีนี้เนี่ยพอเราเจริญสติจิตตั้งมั่นแยกรูปแยกนามได้แล้วเนี่ยเห็นไหมญาณแรกเนี่ยก็เรียกนามรูปปริเฉทญาณนะนามรูปเห็นไหมไม่ใช่รูปอย่างเดียวนะญาณแรกเนี่ยเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณมันถึงจะไปได้นะถึงจะไปดูลมขันติญาณวิปัสสนาญาณถึงจะเกิดได้มันต้องเห็นนามรูปปริเฉทญาณก่อนเห็นไหมญาณแรกไม่ใช่รูปอย่างเดียวยังมีอีก4 อย่างทีนี้พอจิตตั้งมั่นเห็นการเกิดดับทีนี้บางขณะบางคนเนี่ยกำลังสติมีมากซึ่งสมัยนี้หายากแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยมีเป็นเรื่องธรรมดาพอจิตเขาตั้งมั่นจิตเขาละได้เลยก็มีละอุปทานความยึดมั่นในขันธ์5ออกมาได้หมดเป็นจิตที่บริสุทธิ์เรียกว่าจบกิจในศาสนาพุทธข้อ3ทำจิตให้บริสุทธิ์แต่บางคนกำลังสติไม่พอก็จะบรรลุแค่โสดาบันสกทาคามีหรืออนาคามีคาไว้ตรงนั้นก่อนต้องเจริญสติต่อให้จบเห็นไหมขณะที่จิตตั้งมั่นเนี่ยตอนนั้นนี่เห็นแล้วว่ารูปนามเนี่ยไม่ใช่เราเรียกว่าทำลายสักกายทิฏฐิได้หายสงสัยศีลปตะปรามาสละศีลปตะปรามาสศีลละก็คือศีลเนี่ยศีลที่เราสอนไปเมื่อตอนต้นศีล5ศีลละปตะปรามาสอันนี้ฟังดีศีลละปตะปตะคือพรตคือข้อปฏิบัติปรามาสคือการลูบคลำไม่ใช่การดูถูกนะในความหมายนี้คือการลูบคลำศีลละปตะปรามาสรูปคลำศีลการเขาจะละการรูปคลำศีลได้โอ้นี่คำนี้ลึกซึ้งนะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยยังไม่รู้อย่างน้อยโสดาบันเนี่ยศีลเราก็จะมีบ้างคล่องบ้างเรียกว่ารูปคลำคลำวันนี้ศีลครบพรุ่งนี้ศีลขาดเนี่ยเรียกว่ารูปคลำปรามาสยังปรามาสศีลอยู่ปรามาสศีลอยู่จะเรียกว่าดูหมิ่นดูถูกศีลก็ได้ ยังไม่ครบในศีลถือบ้างไม่ถือบ้างลูกๆคลำๆวันนี้ขาดพรุ่งนี้ครบแต่พระโสดาบันเนี่ยหรือไม่ต้องโสดาบันนะแค่สกทาโสดาปัตติมรรคเนี่ยศีลเนี่ยเขาจะเป็นเรียกว่าศีลวิรัติไม่ต้องสมาทานคือมันอยู่ในจิตประจำจิตเขาไปเลยนะละการรูปคลำจะเป็นศีลประจำจิตอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันมันเป็นศีลอัตโนมัติอ่ะจะให้กินเหล้าในฆ่าตัวตายดีกว่านะนะตายซะดีกว่าที่จะกินเหล้ามันถึงขนาดนี้เลยนะที่เราเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนสมัยก่อนเป็นผู้สาวอยู่ที่นครสวรรค์เราก็ไปงานเลี้ยงตอนเย็นนะ ทานแต่เราทานโค้กแล้วไม่ทานเหล้าแต่ในวงเนี่ยก็นั่งกันก็ทานเหล้ากันแล้วเราก็ลุกไปห้องน้ำลุกไปห้องน้ำกลับมาก็หยิบแก้วโค้กนั้นดื่มปกตินะแต่มันแปลกมากปรากฏว่าเด็กเสิร์ฟเนี่ยเขาเข้าใจว่าเราทานเหล้าผสมโค้กเพราะทุกคนในนั้นก็ทานเหล้ากันหมดเขาก็เลยผสมเหล้าในโค้กนั้นให้ตอนที่เราลุกไปห้องน้ำเพราะตอนที่ลุกไปอ่ะแก้วโค้กมันพร่องเชื่อไหมว่าทันทีที่เหล้ากระทบร่างกายกระทบลิ้นสัมผัสลิ้นกันนั่นมันพ่นออกมาเลยนะเราก็ไม่รู้หรอกมันทำไปได้ไงมันพ่นโดยสมัยก่อนเรากินเหล้าเนี่ยโอ้มันหอมมันหวานนะแต่วันนั้นเนี่ยมันพ่นออกมาพ่นออกมาเรียกว่าใส่อาหารบนโต๊ะหมดจนกระทั่งทุกคนแตกคือเลยบนโต๊ะท่านต้องกดทำอะไรของท่านเนี่ยแล้วก็บอกเอ้าเราก็ไม่รู้มันพ่นออกมาเนี่ยแล้วทำไมผสมเหล้าให้เราเด็กก็ขอโทษด้วยเอ้านึกว่าท่านกินเหล้าบอกเราไม่ได้กินเรากินโค้กมันพ่นออกมาใส่อาหารหมดเลยนะร่างกายไม่รับร่างกายไม่รับนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะจำได้แม่นร่างกายไม่รับร่างกายไม่รับเลยนี่เรียกว่าศีลมิรักเรียกว่าละศีลละปรามาสได้ศีลละส่วนพระตาคือพรตแต่ก่อนเนี่ยนะปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างไปเที่ยวไปสำนักนู่นบ้างนี่บ้างยังแสวงหาอยู่พอพบจิตพบธรรมแล้วเนี่ยหยุดแสวงหามันรู้แล้วว่าที่อยู่ของจิตอยู่ตรงไหนการปฏิบัติคืออะไรแล้วก็ไม่ลูกคลำการปฏิบัติจิตมันก็จะมั่นตรงต่อพระนิพพานเลยนะเห็นอะไรมาก็น้อมมาเป็นธรรมหมดเลยนะมันน้อมมาเองของมันโดยอัตโนมัติเรียกว่ามันปฏิบัติเองโดยอัตโนมัตินี่มันเป็นอย่างนี้นะน้อมมาเป็นธรรมหมดน้อมมาเป็นธรรมหมดเลยนะเห็นอะไรก็น้อมมาเป็นธรรมเหมือนอย่างที่หลวงปู่มั่นปุริสโตท่านบอกเลยว่าเห็นอะไรก็มันจะน้อมมาเป็นธรรมหมดเลยน้อมมาเป็นธรรมแล้วหลวงพ่อเทศก็พูดไว้เหมือนกันจิตมันจะซอกแซกอยู่ในธรรมไม่พยายามอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าแทบจะปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งเข้านอนมันทำของมันเองนี่ก็เรียกว่าศีลปัตตปรามาสคือไม่ลูกคลำคลำการปฏิบัติมันทำของมันเองเป็นอัตโนมัติเห็นอะไรก็น้อมมาเป็นธรรมอารมณ์เกิดขึ้นก็น้อมมาเป็นธรรมวิจยะบางทีโทสะไม่รู้เท่าทันบ้างก็หลงไปบ้างสักพักมันก็ทำลายตัวมันเองเห็นโทสะน้อมมาเป็นธรรมนี่นะเป็นเพราะกำลังสติเรายังไม่แข็งแกร่งพอในวันที่เราเห็นตรงนั้นนะเรายังต้องศึกษาอยู่ศึกษาอยู่นี่พูดจากประสบการณ์นะพูดจากของจริงไม่ได้พูดจากความจำนะของจริงเป็นอย่างนั้นนะการปฏิบัติเนี่ยทีนี้พอเรา เห็นได้เนี่ยชั้นเห็นกับชั้นละมันคนละชั้นกันอย่างที่หลวงปู่ดูลย์ในตัวโลบอกเป๊ะเลยเราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เรานะขันห้าเนี่ยไม่ใช่เราแล้วสกายทิฏฐิถูกทำลายแล้วแต่เราก็ยังยึดมันอยู่นี่เสขาอยู่ตรงนี้นะต้องทำลายความยึดนะ อันนี้จังทุกขังอนัตตาน้อมอยู่เสมอน้อมอยู่เสมอน้อมอยู่เสมอพอเราน้อมไปเรื่อยๆอย่างลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยๆนะเรามียถาภูตญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วนะญาณที่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงเนี่ยทีนี้พอเราเห็นอยู่เนืองๆเห็นการเกิดดับอยู่เนืองๆเนืองๆเนืองๆเนืองๆเนืองๆเข้านี่นะจิตมันก็จะค่อยๆคลายความยึดมั่นออกมาที่เรียกว่านิพพิทาวิราคะวิราคะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมันจะค่อยๆคลายออกมาคลายออกมาคลายออกมาเรื่อยๆนะสภาวะตรงนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับที่หลวงปู่มั่นโพธิสัตว์พูดไว้ไม่มีผิดเลยจิตกลับคืนสู่ฐานะเดิมหรืออย่างที่หลวงปู่ชาท่านบอกว่าจิตหดตัวมันจะค่อยๆหดตัวก็หาตัวมันนะยิ่งหดตัวมากก็ยิ่งว่างมากสว่างมากมันจะค่อยๆคลายออกมาสว่างออกมาสว่างขึ้นมาจิตมันจะเบามันจะว่างขึ้นมาเรื่อยๆนะมันเป็นอย่างนั้นนะจนกระทั่งถ้าจบกิจนะถ้าจบกิจจิตหลุดออกมาจากความยึดมั่นทั้งปวงที่เรียกว่าวิมุตติเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตคืนสู่ฐานะเดิมของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ว่างอยู่ในตัวบริสุทธิ์อยู่ตรงนั้นนี่เราเห็นทางของมันที่จะไปถึงตรงนั้นเราพูดได้นะว่ามันจะไปถึงตรงนั้นอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์จิตมันจะว่างอยู่ในตัวของมันเนี่ยหลวงปู่ฟั่นท่านบอกว่าพระอรหันต์ไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตที่ว่างท่านพุทธทาสท่านก็บอกว่าจิตว่างก็คือจิต กลับคืนสู่ภาวะเดิมของมันถึงตัวมันเองท่านใช้ว่าถึงตัวมันเองนี่พระอรหันต์เนี่ยจิตว่างจิตว่างหรือที่หลวงปู่ดูลย์บอกไว้ว่างมหาศาลนะว่างมหาศาลจิตกลับคืนสู่ฐานะเดิมจิตว่างจิตหยุดเคลื่อนพุทธเจ้าท่านบอกจิตหยุดเคลื่อนถึงภาวะจิตหยุดเคลื่อนมันจะถอยคืนกลับมากลับมากลับมาเห็นไหมเริ่มจากเจตหาภูตญาณทัศนะก่อนเห็นตามความเป็นจริงก่อนจิตตั้งมั่นก่อนแล้วก็นิพพิทาวิราคะจนกระทั่งวิมุตติจิตหลุดพ้นจิตหลุดพ้นกับจิตหยุดเคลื่อนวิสังขารกตังจิตตังวิสังขารกตังจิตตังคืออันเดียวกันพระเจ้าท่านอุทานขึ้นมาเลยว่าหลังจากตรัสรู้เสร็จว่าอ้อจิตตถาคตหยุดเคลื่อนแล้วถึงสภาวะที่ไม่อาจปรุงแต่งเป็นอย่างอื่นได้นี่จิตบริสุทธิ์สภาวะจิตบริสุทธิ์มันจะว่างสว่างหยุดเคลื่อนหยุดปรุงแต่งหยุดส่งออกนอกเหมือนกันหมดเลยจิตจะไม่ส่งออกนอกมันจะนิ่งของมันหยุดของมันแล้วหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนคือหยุดอะไรหยุดการเกิดการแก่การเจ็บการตายหยุดภพหยุดชาติหยุดวัฏสงสารที่เกิดตายมานับไม่ถ้วนพอกันทีเลิกกันเลิกกันไม่เคลื่อนหยุดปรุงแต่งหลวงตามหาบัวใช้คำว่าจิตเกษียณไปดูเถอะท่านสอนคำเหล่านี้นะมันแจ้งชัดมากในเวลาอ่านโอ้เวลามันถึงที่เดียวกันเนี่ยโอ้มันซาบซึ้งมากในเวลาอ่านคำสอนครูบาอาจารย์ที่ท่านถึงเนี่ยท่านใช้ว่าจิตเกษียณโอ้แต่ก่อนไม่เข้าใจเอ๊ะจิตเกษียณเป็นยังไงเกษียณคือจิตไม่ทำงานจิตหยุดเคลื่อนหยุดปรุงแต่งเรียกว่าจิตเกษียณจิตไม่ทำงานจิตเหลือแต่รู้อย่างเดียวแต่ยังคลองธาตุขันธ์ทำงานอยู่นะไม่ใช่ว่าจิตไม่ทำงานแล้วพระอรหันต์จะขี้เกียจไม่ใช่ท่านก็ยังใช้อะไรอะรูปกายของท่านนะทำงานอยู่ใช้สังขารความคิดปรุงแต่งที่ว่าเศษขันธ์ทำงานอยู่มันยังมีเศษของขันธ์อยู่นะจนกระทั่งท่านดับขันธ์นั่นแหละท่านถึงไม่เหลือสิ่งเหล่านี้เหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ขณะที่ท่านคลองธาตุขันธ์อยู่เนี่ยพระอรหันต์เนี่ยเรียกว่านิพพานพิเศษนิพพานพิเศษสัพพปาทิเสสนิพพานแต่เมื่อดับขันแล้วเนี่ยไม่มีเศษไม่มีเหลืออะไรเขาเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานดับสนิทไม่มีส่วนเหลือดับในที่นี้เรียกว่าขันดับนะไม่ใช่จิตดับเหลือแต่จิตที่เป็นธรรมชาติของสติอันบริสุทธิ์อยู่อันเดียวนี่เรียกว่าจบกิจ นี่หัวใจพระพุทธศาสนาตอนสุดท้ายนี่สำคัญอยู่ตรงนี้นะสำคัญตรงนี้เริ่มต้นจากการเจริญสตินี่พูดจากของจริงนะพูดจากของจริงเลยทุกอย่างเริ่มต้นจากสติปัฏฐานทั้งนั้นเลยเพื่อนำไปสู่ความบริสุทธิ์ของจิตอันสุดท้ายอันสุดท้ายเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์อยู่อันเดียวนะอยู่อันเดียวที่หลวงปู่แบนธนากาโรท่านบอกว่าเวลานิพพานเนี่ยธรรมชาติที่เป็นขันธ์เนี่ยดับหมดแต่เหลือจิตแต่ธรรมชาติหนึ่งที่ไม่ดับคือจิตที่บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์นะพระเจ้าท่านก็รับรองไว้จิตตถาคตหยุดการปรุงแต่งแล้วหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนกลับเคลื่อนสู่ฐานะเดิมทำจิตให้บริสุทธิ์เห็นไหมข้อสุดท้ายทำจิตให้ขาวรอบทำจิตให้บริสุทธิ์นักเรียนนักปริยัติเนี่ยจะไม่เข้าใจตรงนี้เลยบางคนก็ไปดูหมิ่นครูบาอาจารย์ว่าไม่เข้าใจว่าจริงๆจิตเกิดดับจิตเกิดแล้วตาจิตเกิดดับจิตที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีอันนี้คือไม่เข้าใจไปไม่ถึงนะเลยไปเหมือนไปดูหมิ่นครูบาอาจารย์ว่าท่านสอนผิดจริงไม่ใช่ท่านหมายถึงจิตดวงเดิมที่ไม่เกิดไม่ดับนี่จิตที่บริสุทธิ์อันเนี้ยงั้นพระพุทธเจ้าท่านจะตัดเลยว่าจิตตถาคตถึงสภาวะที่ไม่อาจจะปรุงแต่งเป็นอะไรได้อีกวิสังขารและก็ตั้งจิตตั้งอยู่ในปฐม พุทธภาษิตส่วนจิตที่เกิดดับเนี่ยเป็นจิตที่ปรุงแต่งแต่จิตที่ไม่ปรุงแต่งไม่เกิดไปดับมันมีอยู่เรียกว่าจิตเดิมที่หลวงปู่มั่นใช้เรียกว่าต้นจิตพบต้นจิตจิตต้นพ้นหอยหวนใช่ไหมพบจิตเดิมจิตเดิมจิตตัวนี้แหละคือนิพพานจิตที่บริสุทธิ์ตัวนี้คือนิพพานที่มันสว่างมันขาวรอบตัวนี้แหละจิตที่บริสุทธิ์นี่แหละคือนิพพานสรุปก็คือหัวใจพระพุทธศาสนาคือละชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์ก็คือนิพพานนั่นแหละนิพพานนั่นแหละคือเป้าหมายสุดท้ายของพระพุทธศาสนาเพราะเมื่อถึงจิตที่เป็นนิพพานจิตก็จะพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายทำลายวงจรปฏิจจสมุปบาทเสียสิ้นไม่เหลือแม้แต่ทุเรียเดียวไม่เหลือแม้แต่ทุเรียเดียวสุดท้ายแล้วก็เหลือแค่จิตบริสุทธิ์และอย่าไปคิดว่าจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะดีหรือไม่ดียังไงพระชาติตรัสรับรองว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งจิตที่บริสุทธิ์อันนี้แหละที่เหลือแค่รู้แค่นี้นะมันเป็นสุขอย่างยิ่งจิตที่ไม่คล้องเกี่ยวกับธาตุขันธ์ไม่คล้องเกี่ยวกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขอย่างยิ่งนึกภาพขณะนี้สิเรามีขันห้าเราคลองขันห้าอยู่นะพาลาเวปัญจขันธาขันห้าเป็นของหนักหนักไหมเราแบกรูปไว้เนี่ยแบกกายไว้เนี่ยแบกเวทนาอย่างตอนนี้เรานั่งเห็นไหมเจ็บมันปวดเห็นไหมเวทนาสัญญาความจำความหลังเนี่ยแบกไว้คนไม่ภาวนาเนี่ยก็จะหลงอยู่ในความหลังเป็นโรคซึมเศร้าคนทั้งโลกเป็นกันเยอะไม่รู้ว่าความหลังมันคืออะไรจริงๆมันไม่มีนะมันเป็นเพียงแค่มายาหลงความคิดเห็นไหมหลงความคิดหลงตัวเองหลงตัวเองหลงความคิดหลงวิญญาณหลงตัวรู้ว่าเป็นเราเนี่ยนะเราแบกมันไว้นะเราแบกด้วยความหลงมันก็เลยหนักมันก็เลยทุกข์เนี่ยแต่เมื่อเราวางมาลงได้ปลดมันลงได้ปล่อยมันลงได้เราก็เบาจิตมันก็เบามันก็มีความสุขแค่นี้เองหลักมีแค่นี้เองนี่แหละต้องเจริญสติ ไอ้เห็นตามความเป็นจริงว่ารูปนามขันธ์5เนี่ยกายเนี่ยเวทนาสัญญาทั้งหลายวิญญาณมันไม่ใช่เราของเราแล้วมันก็จะปล่อยมันก็จะวางหลุดพ้นวิมุตติวิมุตติหลุดพ้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์นี่หัวใจพระศาสนาอันนี้ก็แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาแต่เป็นการทำเป็นการแสดงธรรมที่สำคัญยิ่งแล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมอะไรมาก่อนให้มันออกมาจากใจแสดงไว้ให้เป็นมรดกของทางศาสนาของพุทธศาสนาเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเมื่อถึงแล้วก็จะร้องอ้ออ้ออ้อเป็นเช่นนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองหนองโมทนากับทุกคนนะเดี๋ยวนั่งต่ออีกสัก3 นาทีนะเดี๋ยวให้สัญญาณ